tomto dieli normálneho podcastu uvidíte, respektíve budete počuť.
Vítaj v Bratislave.
Vítaj vo veľkom meste. Ja. Teraz ma zabijú všetci Košičania.
Momentálne sme vlastne na čísle 30 nehnuteľnosti. Robil som v podstate na čierno v tom čase.
Tam bola nejaká kuleha proste, niečo legálno, nelegálne.
Ne? Celkovo zničili byt, bola tam škoda nejakých 5,5 tisíc eur. Predtým som kupoval v sekači nejaké oblečenie, následne som ho dával na bazáž a tak ďalej. Hej.
O rubriku.
Rubrika.
Rubriku v našej relácii.
Okay. To aj sme museli vyhodiť hostia, aj sme im stiahli depozit, aj sme vlastne podávali trestné oznámenie. Fúkol dym do tváre. Lebo si myslel, že som asi jeden z nich, alebo neviem. Tak sme potom otvorili dvere a chlapec tam bol úplne holý, proste úplne smrť v očiach, hej. Normálne diera v stene, proste vyhodené obrazy von oknom a takéto veci.
Glory hall, bratu.
Postavil to hore nohami a choval tam proste zvieratá a spravil z toho úplný crack house. Dámy a páni, vážení priatelia a vážení nepriatelia, vítajte pri ďalšom dieli podcastu, normálny podcast so mnou a s kolegom Martinom Vlčkom a dneska tu máme váženého hostia, ktorý došiel len kvôli tomuto podcastu z Košíc.
Až z Košíc.
Tomáš, vítaj, ahoj.
Čaute,
čau,
papci, chalani.
Vítaj v Bratislave.
Ďakujem pekne.
Vítaj vo veľkom meste. Ja. Teraz ma zabijú všetci Košičania.
Teraz úplne, že wow, že aké veľké, že Košice sú veľké mesto, ne? Koľko majú Košice obyvateľov?
250 tisíc, údajne. 250. Štatisticky ťažko sa to podľa mňa celkom meria, ale ja to považujem obi dve mesta také, dve väčšie, menšie dediny. Podľa mňa tiež to máte podobne, že sa tu všetci medzi sebou poznáte. A...
No jasné, celú Petržalku poznám.
Klasika, okruhy. Rovesnici.
Takže máme to teda Tomáša. Tomáš sa venuje krátkodobému prenajmu a taktiež vyvíjajú aplikáciu Rentals, ktorá pomáha prenajímateľom na krátkodobých prenajmoch vyťažiť zo svojej nehnuteľnosti čo najviac. Takže Tomáš, kľudne predstav seba, predstav, čo robíš a predstav sa divákom.
Tak čaute, moje meno je Tomáš, ako už Janko vlastne ma predstavil. Presne tak, venujeme sa správe krátkodobého bytovania. Máme vlastne niekoľko jednotiek v Košiciach a v Bratislave. Teraz momentálne sme vlastne na čísle 30 nehnuteľností aktuálne pod správou. Niektoré máme vo vlastníctve, niektoré sú vlastne iných vlastníkov a vlastne v rámci tých skúseností, ktoré sme v 6-ročnom horizonte nabrali, tak sme sa začali následne venovať vývoju softveru. A všetky naše skúsenosti sme zúročili práve tam, kde celková systematika je potom ponúkaná aj ostatným používateľom, ktorí si vedia pomôcť, zautomatizovať procesy, navýšiť tržby a podobne. Takže tak, no.
A to vás mňa by zaujímalo hneď od začiatku, že vlastne asi si sa nenarodil s tým, že si začal robiť krátkodobý prenájom. Mňa by zaujímalo, že jak si sa dostal k podnikaniu, hej? Že si vždy podnikal, alebo a ako si sa k tomu dopracoval?
Hej, celková tá geneza bola vlastne taká, že ja som bol na strednej škole a aktuálne som sa vrátil vlastne z Ameriky v Kalifornii, tam som bol na rok zo strednej škole a mal som tam vlastne brigadu. Robil som v podstate na čierno v tom čase v cateringovej
Máme to tu opäť?
Spoločnosti.
Opäť práca v Amerike.
Spoločný menovateľ, väčšiny podnikateľ je, že nejak tam bola nejaká kuleha proste, niečo legálno, nelegálne. Ne? Aj v minulom podcaste to tak bolo.
V každom.
No,
že... Ako bolo to v rámci vzťahov, pretože ja som tam bol na študentské víza a mohol som vlastne len študovať na tej strednej škole takisto a nemohol som tam legálne pracovať, ale zhodou náhod môj host otec v tom čase mal cateringovú spoločnosť a tým pádom sme sa dohodli, že som mu tam pomáhal a proste mi za to platil, hej, čo boli vtedy veľmi, veľmi príjemné peniaze. Aspoň nezdanené. Tak som to vnímal.
Pardon, že som to povedal, ale... Dobre, no.
Tak. Výmovnosť v rámci rodiny. Aby sa to klasifikovalo v daňových prešmičkách.
Daňový prešmička. Dobre, to budem používať teraz.
A vlastne bola tam vlastne sadzba nejakých $12 na hodinu, hej, čo bolo veľmi, veľmi, veľmi príjemné.
To si zarábal viac, jak ja, keď som robil... Keď som mal 19, bol som na work and travel, tak som tam robil za $11 sťahováka, dostal som extra veľké ťažké veci.
Ale ty si danil, ty si musel daniť, ne?
Ja som to ešte danil.
Ty si to
ja
ešte danil.
Ja som to odvádzal proste. A poviem tak, že myslím, že vrátili nejako, ale, ale si zarobil viac, jak stredoškolák. No. Jak ja v Amerike.
Ako bolo to fakt akože veľmi, veľmi pekné obdobie, pretože bolo to vlastne v Kalifornii, takže som býval asi tak 10 minút pláže. Bolo to v rámci Rotary klubu ešte v tom čase a tým pádom ja som sa mohol dostať. Tam si volili ľudia krajiny, hej, že mohol si vybrať, či chceš ísť do Ameriky. Potom som tam mal, myslím, Bolíviu, Brazíliu a takéto krajiny, ale nemohol som si v rámci USA vybrať, že ktorú krajinu. A dosť veľmi som dúfal, že to bude buď tá Kalifornia, alebo Florida. To boli také dve miesta, ktoré ma akože celkom lakali a vyšlo mi to, hej. A bolo to veľmi veľká štatistická odchýlka, pretože to je taká istá pravdepodobnosť, aké by ste povedali, že vyberiete si dva štáty v Európe a poviete si, že tam chcem skončiť, no je malá pravdepodobnosť, že sa dostane, ale
tak, sa nepodarí,
4% šancu, hej. Ale menej ako 4%.
Rýchlo,
hej.
Teraz vieš, ak je v tom memečku, čo sa tam mu tam prázdne tie čísla, ten taký ten tušný týpek vo štvrtí klopici, čo bol, aspoň myslím, že to bolo.
Takže vlastne v tom čase ja som sa vrátil z tej Ameriky a ja som potom hľadal nejaké možnosti, že ako zarábať vlastne peniaze na Slovensku, len presne tu na ten systém je úplne tak priaznivo nastavený, čo sa týka brigadníckych podmienok a geneza bola taká, že vlastne môj otec prenajímal dlhodobo nehnuteľnosti on to mal ako vlastne formu, že kúpil nehnuteľnosť a dal ho do dlhodobého najmu, ale mal veľmi zlú skúsenosť, pretože v tom čase mu celkovo zničili byt, bola tam škoda nejakých 5 500 eur.
Fúha, čo sa stalo teda, ak vieš v krátkosti povedať, že?
Mal tam nájomcov, ktorí boli viac menej na dôveru, hej, ako bolo to na zmluvu, ale bolo to také, že nechodil tam akože pravidelne ten byt kontrolovať a tak ďalej, sťahoval si tam domáce zviera. Bol tam
pes,
vlastne.
Pes, hej. Dobre, pes. Lebo mali sme to aj také iné domáce zvieratá, tiež už aj spomenuté v predošlých podcastoch, tak ja neviem, že či to nebola nejaká opica, alebo
nie, domáce zvieratko. Akože, bol to pes, klasické fajčenie vo vnútri, akože bolo to dosť razantná škoda a v tom čase už mal kúpenú druhú nehnuteľnosť, ktorú vlastne chcel takisto ponúkať na dlhodobý prenajom, len bol v tom taký mal predtým rešpekt, hej, na základe predošlých skúseností.
Nebúchaj tak potom z toho, lebo to bude počuť potom v tom onom.
Mal na základe vlastne tých predošlých skúseností skôr negatívne pocity v rámci toho. A ja som sa s ním dohodol, že ja mu budem platiť vlastne fixný nájom a budem to dávať na Booking a na Airbnb. A že čo si vlastne zarobím popri strednej škole, tak že je moje, hej. Takže tak sme sa dohodli a vlastne ja som na začiatku všetko pratal, všetko sme sa starali a to bol vlastne prvá nehnuteľnosť a potom som si uvedomil, že okej, celkom je to zaujímavé. Tak som si uvedomil, že môžeme to robiť aj s viacerými nehnuteľnosťami, takže sme potom oslovili niektorých v rámci kruhov našich známych, ktorí som vedel, že prenajmali nejaké jednotky, ale tiež im odchádzali nájomcovia a tak ďalej a potom v podstate my sme rastli iba na základe odporúčania, hej, že fakt, že drvivá väčšina bytov boli len na základe pozitívnej spätnej väzby a tak sme sa v podstate rozširovali s tým, že ja mám ešte vlastne jedného spoločníka, Kristiana Boku. Pretože to bolo celkovo také, hej, že to bolo moje prechodné obdobie, keď sa toto celé rozbiehalo. Ja som v tom čase chcel študovať na vysokú školu.
Na to si bol ešte na strednej škole, keď si začal vlastne tie prvé byty dávať na Airbnb na Booking, že
ešte počas strednej.
Šikovný mladý chlapec.
A potom vlastne som išiel na jeden semester do Bratislavy. A potom som sa po jednom semestri rozhodol, že okej, idem naplno podnikať, ale vedel som, no, prvotná idea bola taká, že ja budem mať na starosti vlastne v rámci bytov Bratislavu a budem to aj popri tom študovať a dohodli sme sa vlastne s Kristianom, že budeme to podnikanie robiť v podstate spoločne a on bude mať na starosti Košice, ale pochopili sme, že to neúplne tak funguje, takže potom jednom semestri som sa vrátil a až pred dvoma alebo troma rokmi v podstate sme rozbehli no aj niektoré nehnuteľnosti v Bratislave, takže až potom, neskôr.
To je inak zaujímavé, že fakt ako stredoškolák, keď väčšina stredoškolákov ani nevie, že na akú vysokú školu pôjde alebo že čo bude robiť a ty už si vlastne rozbehal takto biznis. A mňa by len zaujímalo, že čo by si možno tak v rámci tohto povedal možno nejakému človeku, ktorý počúva tento podcast a možno aj na strednej škole, že či teda má poprosiť rodičov, že či mu byt požičajú na Airbnb, alebo že či to bola ľahká cesta, alebo že ako, hej, že
Ako ja som k takým veciam celkom vždycky inklinoval, že vždy som sa snažil ešte predtým som kupoval v sekači nejaké oblečenie, následne som ho dával na bazáž a tak ďalej, hej, keď som bol, neviem, 13 rokov a tak ďalej, takže vždycky som mal nejaké vlastne takéto pohnutky podnikateľské a vždy som vedel, že chcem niečo, čo nebudem úplne priamo závislé od času. A tak no, takže podľa mňa je teraz veľmi veľa spôsobov, skôr ja si myslím, že je dôležité sa rozhodnúť akože fakt, že ktorým smerom sa človek chce vybrať a skôr si naštudovať o tej príležitosti, o tej veľkosti toho daného trhu a potom fakt ostať v tom trhu, pretože až to následné úročenie sa potom ukáže, hej, že keď ten človek naberá skúsenosti a fakt dostane dlho v tom segmente, tak naberie každá jedna vedomosť, sa dá potom prepojiť s ostatnými z minulosti a vtedy to má fakt ten výsledný efekt, ktorý každý by chcel, aby sa dostavil a potom to podnikanie začne až po čase vyzerať tak, ako by malo.
OK, akože znie to fakt, že super a teda ak tomu správne chápem, tak vy máte gro nehnuteľnosti v Košiciach, nejaké máte nehnuteľnosti v Bratislave, ešte pred podcastom si spomenula nejaké iné mesta, tak aká je vízia vlastne tvojho podnikania, že chcete sa dostať aj do zahraničia, teraz aj niečo v Česku máte rozbehnuté, alebo neviem, že čo sa teraz deje vlastne s tým projektom a potom sa ťa následne spýtam aj na tú apku, hej, že to je také možno, to bude zaujímať veľa ľudí, ktorí rozmýšľajú nad prenajmom, že čo to je za
apku. Tak čo sa týka vlastne krátkodobého prenajmu, momentálne máme intencie iba na Slovensku, takže ani sa nechceme púšťať úplne do nejakých rozsiahlých vecí, lebo ten vývoj toho softveru zaberá dosť veľa času a nie je to úplne jednoduchá záležitosť. Takže čo sa týka správy, chceme rozširovať sa teraz primárne v Bratislave, aby sme mali vlastne nejaký objem podobný v Košiciach a zatiaľ chceme ostať v týchto dvoch mestách. A nemáme úplne intencie sa v rámci tohto podnikania rozširovať ďalej, čo ale nie je pravda úplne pri softveri. Takže tak vlastne v rámci tej správy. A tam je vlastne model nastavený takým spôsobom, že čo sme aj rozšírili, mali sme štandardne model iba taký, že vlastne sme len ponúkali dlhodobý nájom, hej, to znamená, že vlastník nehnuteľnosti mal nehnuteľnosť, my sme sa s ním dohodli na nájme a platili sme mu fixný nájom za nehnuteľnosť, ale od dopytu niektorých viacerých ľudí sme sa dohodli, že budeme robiť aj vlastne percentuálnu správu, pretože fakt to bola dosť dopytová vec, takže sme sa do toho pustili.
Čo znamená percentuálna správa? Prvýkrát to počujem, čiže neviem.
Percentuálna správa vlastne znamená to, že sa delíme vlastne percentuálne z celého obratu, ktorý sa zarobí z ubytovacích portálov ako Booking, Airbnb a tak ďalej. Takže je tam potom individuálne sa v podstate na dohode aj od kvality nehnuteľnosti a od rôznych parametrov pristupuje ku klientovi a potom si dohodneme vlastne podmienky, že ako budú vlastne tie percenta vyzerať a aké má on vlastne očakávania. Trošku mu nastavíme nejakú realitu, ktorú on na základe tých očakávaní môže od daného trhu mať a uvidíme, že či sa vlastne zhodujú naše predstavy.
A ako teda ste sa dostali od toho, že ste prenajímali tie byty na krátkodobo, od toho, že idete vyvíjať software? Lebo nie je to úplne asi bežná vec, že čo vás k tomu nútilo, alebo že kde bol ten impuls?
Skvelá otázka, lebo vlastne to bola vec, ktorú my sme pôvodne úplne chceli tento software vyvíjať iba vlastne na interné použitie, pretože sme sa dostávali častokrát k tomu, že zahraničné riešenia, ktoré boli nastavené, tak boli, že iba čiastočné. To znamená, že museli sme využívať jednu aplikáciu, potom na to si nastaviť, respektíve pripojiť ďalšiu aplikáciu a všetko bolo niekde inde. Takže sme sa dostali k tomu, že sme si platili za 5 rôznych aplikácií. V konečnom dôsledku to až tak dobre nefungovalo, lebo vždycky, keď je nejaké pripojenie, môžu tam nastať nejaké nezrovnalosti, niečo nebolo vyladené a tak ďalej. Tak sme sa vlastne rozhodli, že budeme to vyvíjať vlastne všetko pod jednou strechou. Bude to oveľa, oveľa rentabilnejšie pre klientov a aj kvôli tomu sme viac menej veľmi zvažovali ten názov daného softveru, čo je vlastne Rentals a je tam v tom slovíčku ALL, to znamená, že všetko a chceme tým vlastne dávať najavo to, že vlastne všetko pod jednou strechou, takže chceme zrobiť taký komplexný softver fakt na tú správu krátkodobého bytovania, aby tí ľudia nemuseli využívať dodatočné softvery.
A na čo to teda funguje ten softver, keď niekto akože nie je úplne v tomto zbehli, alebo teda čo to mne ako prenajímateľovi alebo ako manažerovi alebo vlastníkovi prináša, aké výhody a s čím to vie vlastne pomôcť.
Jednu veľmi veľkú vec, ktorú my sme videli ako škáru, ktorá bola, tak najväčšie percento vlastne bookingov aspoň v týchto dvoch mestách prichádza práve z platformy booking.com, ktorá absolútne neverifikuje žiadnych klientov. Hej, to znamená, že pokiaľ človek sa tam chce ubytovať, tak môže si tam dať úplne vymyslené údaje, môže tam dať akékoľvek telefónne číslo, akúkoľvek e-mailovú adresu a vie si vytvoriť vlastne rezerváciu do akejkoľvek nehnuteľnosti v podstate pod falošnými údajmi, pokiaľ ich ten majiteľ nehnuteľnosti dodatočne nekonfrontuje s tým, aby mu poskytli doklad totožnosti. A aj to sa nám častokrát potom vlastne stávalo, že nám dávali falošné občianske preukazy, hej. Takže...
A kvôli čomu to niekto robí, že dáva falošné, akože chce viac nejak, že vykradnú, alebo robí to nejaké udalosti, nejaké parties, eventy, alebo že...
Tie intencie sú rôzne, niektorí vlastne boli pod 18 rokov a proste chceli áno mať nejakú party, hej, že fakt sa tam nájde veľmi, veľmi široká škála tých vecí, ale určite niekto, keď poskytne falošný občiansky preukaz, tak nie je tam nič pozitívne za tým. Hej. Takže tak, no.
Som počul, že chodia tam aj také dievčatá, že pracovať. Čiže stáva sa to aj vám v Košiciach? Lebo počul som, že tu v Bratislave sa to deje.
Hej, je to populárne vlastne na celom Slovensku. Ale,
a už si takto zbadal nejaký svoj byt na nejakom portáli?
Hej, zbadali sme viacero vlastne takýchto nehnuteľností a dali sme potom do klauzul vlastne, že pokiaľ niečo také nájdeme, tak vieme ich akože pokutovať, konfrontovať a tak ďalej, takže tak, no.
Jasné.
Mne sa to inak tiež teraz stalo asi, že koľko možno 2 týždne dozadu, a možno mesiac to bol, a našiel som, že jedna hostka, nejaká Španielka, tak si asi trikrát proste už do mňa chcela predlžovať byt, ale že proste chcela to, že pre jednu alebo pre dve osoby. A ja som bol akorát vo Vietname a tak som to akože nečekoval, že kto tam chodí, akože nedá sa čekovať proste x kamier tých dverových. A len tak pozerám, že v kuse sa tam niečo vyhadzovala, že to bolo, že o tretej proste, že o druhej, o jednej proste slovenského času. Tak pozerám, nie? A že dve osoby. A poprvé vôbec tam nebola tá Španielka, čo tam proste mala byť. Že, lebo ja som ju predtým videl, lebo ja som jej niečo išiel odniesť, niečo proste si zabudli. A boli tam proste, že chodil tam, že každú hodinu tam bol proste nejaký iný pán.
Aj, máme to tu opäť, nejaký Roberto.
No, potom jeden pán, ďalší, druhý pán, pozerám, že nejak veľa návštev, nie? Že o jednej, o druhej, tak asi na nechty tam
vodár,
nechodia,
alebo čo? Vodár, elektrikár, ja si myslím, že to je jasné, že možno ističe nahadzovať. No, tak áno. Nemôžeš ju podozrievať, keď nevieš.
Ale akože mali vyplnené občianske všetky, akože všetko zaplatené, dokonca si to ešte predlžovali, chceli zaplatia navyše, zháňali proste ubytovanie. Ja som jeden deň, že nemal voľné, tak proste som ho chcel dohodiť Gabovi, ale tak to by bolo. Dobre, že nemal voľné. Som mu to hodil proste, a ja som o tom tej nevedel. Takže deje sa to všade, ale akože aj s normálnymi občianskami, normálne proste všetko mi vyplne zaplatili.
Oni s tým akože nemajú problém, niektorí sú proste takí, že v pohode vyplnia, hej. Ale je tam dobrá dodatočná verifikácia, lebo však už len potom narastie tých nehnuteľností, ktoré už sú málo pod 150 tisícovou hranicou, hej, pri dvojizbových bytoch, tak ja si myslím, že je minimálne dobre vedieť, koho si človek do nehnuteľnosti vstupuje, alebo respektíve púšťa, lebo ten majetok nie je úplne malý, hej. Niektoré sú tam akože, no, dosť veľké percentuálny majetok, akože majú práve v nehnuteľnostiach, keď takto tí ľudia prenajmajú, takže...
Mňa by zaujímalo, že čo tá apka robí, teda, že ja som ako like, že chcel by som si dať takto prenajímať tú nehnuteľnosť a čo sa tam deje v pozadí, čiže tá apka ti nejak prepojí všetky tieto portály, alebo čo sa tam deje, že, a čo s tou verifikáciou sa tam deje?
Hej, je tam akože dosť veľa tých funkcií aktuálne a stáva sa to čím ďalej tým robustnejšie, ale áno, v podstate máme pripojenie na Booking, Airbnb a v podstate vieme pripojiť aj nejaké iné portály na požiadavku a následne po rezervácie v týchto ubytovacích platformiem hosťovi príde automatická správa s linkom, nemusia si absolútne nič sťahovať, na ktorý kliknú a následne si vlastne skenujú občiansky preukaz z prednej a zadnej strany a vlastne tá tvár z občianskeho preukazu, tá fotografia sa porovnáva s tvárou hosťa a musí nastať zhoda. Môžete si potom následne nastaviť aj bezpečnostný depozit a takisto musia vlastne hostia zaplatiť aj mestskú daň a môžu si potom vybrať z dodatkových služieb. Tá mestská daň je tiež jeden z tých väčších problémov, s ktorými sa vlastne prenajímatelia stretávajú, pretože Booking nemá veľmi prostriedky na to, aby tú mestskú daň za nich vyberal. Takže vlastne je to fajn, lebo nemusíte sa s nimi dohadovať, že necháte nám to niekde na stole alebo niečo podobné. Veľa hosťov to ani nenecháva. Takže sme to zrobili vlastne takto podmienené, že oni pokiaľ tento check-in nevyplnia, tak nedostanú informácie o tom, ako sa majú ubytovať. A zase na druhú stranu, hneď ako ich vyplnia, tak dostanú tieto informácie, ako sa môžu ubytovať úplne automaticky.
Ja teda mám aj skúsenosť, čiže ja som si to zažil, že prvýkrát v živote som to zažil, že my sme vlastne išli na konferenciu do Košíc a zhodou okolností vlastne to bola jedna z nehnuteľností, ktorú máš v správe. Takže presne som to videl, že prišiel mi vlastne link, na ktorý som klikol a vypísal som vlastne tie údaje, odfotil som občiansky preukaz a tak ďalej a potom som sa vedel posunúť do toho ďalšieho levelu, že mi vlastne došli tie údaje. Veľmi pekne mi prišlo videjko, že kde mám prísť, fotky, kde to je a tak ďalej. Čiže veľmi prehľadné, veľmi rýchlo som to vedel nájsť, čo bolo super, takže ak to ide týmto smerom, tak ja ako spotrebiteľ som veľmi teda spokojný, že veľmi dobrá práca.
Ďakujeme. Ako od toho času to prišlo ešte dosť veľa iteráciami, lebo fakt akože pracujeme s tým aj tým, že my prenajímame reálne tie jednotky, tak my sme v kontakte s tými hostiami a my máme priamu spätnú väzbu priamo od zákazníkov v kvázi z terénu. Takže dosť veľa tých iteračných procesov už máme za sebou, takže stáva sa to čím ďalej, tým viac používateľský, oveľa, oveľa prívetivejšie.
Mhm. Dobre, čo to aktuálne teda vie robiť? Vie to teda parovať kalendári, kalendáre, vie to vyberať mestskú daň, overovať totožnosť, dokupovať si nejaké dodatkové služby, čiže keď asi niekto chce nejaký skorší check-in, skorší, neskorší check-out. Akože máte ešte nejaké iné výhody oproti, dajme tomu, konkurencii, prečo by som mal ja ako, dajme tomu, prenajímateľ používať, alebo prečo by som mal ho používať niekedy v budúcnosti, že čo tam nás čaká, nás prenajímateľov?
Jasné. Ako, rád by som aj povedal vlastne to, že podľa štatistík veľmi veľa prenajímateľov, ktorých máme a ktorí sú už aktívni používatelia, tak práve dodatkové služby nikdy v živote nevyberali. To znamená, že vlastne ten parking majú štandardne v cene, nevyberajú poplatky za late checkout, early check-in a podobne. A tým, jak máme nastavený celý ten proces, tak štandardne zarobia na dodatkových službách viac, ako nám zaplatia za software. Hej, to je vlastne jeden z týchto benefitov, wow, ktorí reálne majú to nielen že zadarmo, ale väčšina na tom viacej ľudí zarobí, ako nám reálne zaplatí. A čo nás čaká, tak chceme sa venovať určite viacej aj tým bezpečnostným funkciám. Chceli by sme zrobiť vlastne nejaký taký podobný hub, ako má Airbnb. To znamená, že vlastne nie len hostia budú vám dávať recenzie na pobyty, ale budete vedieť potom vyrecenzovať aj tých hostí. A ak u mňa v našej nehnuteľnosti sa stane nejaká škoda, tak ďalej bude o tom záznam, ak príde potom napríklad do tvojej nehnuteľnosti. Hej. Takže chceme fakt akože tú bezpečnosť zrobiť kvázi komunitne, aby tí prenajímatelia fakt mali prehľad o tom, že koho si tých nehnuteľností púšťajú. A takisto teraz sa dokončuje fakturačný model, ktorý by mal byť vlastne v rámci ďalšieho týždňa už prístupnený, takže tí ľudia, ktorí si platia za nejaké fakturačné modely u iných firmách, čo sa venujú čisto iba fakturácii, tak nebudú musieť, pretože budú si vedieť vystavovať faktúry tam a budeme to mať nastavené takým spôsobom, že môžu si tam dávať aj iné firmy, hej, že proste dali sme to ako benefit a fakt sa snažíme ísť tou cestou toho, že sa chceme vlastne ponúknuť dosť veľkú hodnotu za veľmi, veľmi nízku cenu, že proste fakt tam to nie je o tom, že zarobíme na jednom klientovi, ale na množstve, takže tak. Takže pre každého jednotlivca si myslím, že je to dosť dobrý deal.
Wow, znie to fakt super. Akože keď to bude ešte tlačiť aj faktúry, ešte funkcie platenia faktúru, to by bolo, že úžasné, že by to za mňa platilo ešte aj tie faktúry. Ja by som si to úplne užíval. A to by som aj nemusel nehnuteľnosť prenajímať.
To by sme aj nemuseli vyvíjať software.
Nedal mi si nevšimnúť, že cvičíš. Hej, to je, myslím, že na kamere možno aj vidieť. Možno dáme nejaký zoom. Možno zoom out. Okay. Každopádne, toto ma zaujíma, lebo v predošlých podcastoch sme tiež spomenuli okrajovo, že ako keby veľa podnikateľov športuje, alebo to je, že keď človek športuje, tak má ako keby lepšiu predispozíciu sa stať podnikateľom, možno kvôli disciplíne a tak ďalej. Mňa by zaujímalo, že čo je cvičenie pre teba, ako možno často chodíš cvičiť, že či to je nejaká súčasť tvojho života, skús o tom viac trošku, že...
Určite. Ja som veľa zmenej od malička športoval. Najprv kolektívne futbal. To bola akože taká vec, ktorá...
Stolný futbal?
Hej. Nie, klasický vlastne futbal, hej. To som bol asi nejakých 8 rokov, takže celkom dlhá doba. A následne som zistil, že nechcem sa úplne venovať kolektívnemu športu z toho dôvodu, že ten celkový výsledok závisí potom od rôznych faktorov. Takže...
Akú pozíciu si hral?
Stred. Stred. Takže tak. A potom vlastne som prešiel na MMA-ko. A to som tak potom striedal, tam som bol 2 roky, potom som to sklúbil s posilovňou, potom som zase išiel do Ameriky, hej, tam som chvíľku zapasil, potom cvičil, potom som vlastne prišiel späť, bol som na pár tréningoch zase, potom som zase cvičil, takže vlastne tak sa mi to strieda viac menej ten šport v závislosti. Teraz vlastne pred minulé leto sme mali osobné tréningy vlastne tiež s trénerom na MMA, takže...
O, čiže tomu sa venuješ aj aktivnejšie, hej, že?
Neúplne aktívne, ja si myslím, že to je určite jeden z najťažších športov na disciplínu a tak ďalej, že ono to tak nevyzerá, hej, na tých obrazovkách.
Zápasenie, či MMA, či?
Hej, MMA, hlavne to mojkanie na zemi, jak to veľa ľudí nazýva, že...
máme radi.
Si tam 2 minúty a proste to je úplne, že iný, proste iný záhul, že no, to...
Je to masaker, fakt, že akože proste úplne človek zistí, že si myslí, že má nejakú kondíciu, pretože chodí pravidelne cvičiť a veľmi rýchlo zistí, že nemá, hej. Takže kvôli tomu sa to snažím nejak vyvažovať, ale nie je to vlastne v rámci toho, že plánujem nejakým spôsobom ísť do klietky alebo niečo podobné, ale myslím si, že je to fakt dobré na kondíciu, hej. Fakt akože je to dobré striedať aj s nejakou aerobnou činnosťou, no.
A myslím, že je tam nejaké, akože, ako už Mačko spomínal, čo sa týka nejakého prepojenia športu a biznisu, nejakého mindsetu, že ľudia, ktorí proste viac športu, tak potom inklinujú k podnikaniu, alebo opačne, že tí, ktorí proste sa venujú podnikaniu, tak sú proste disciplinovanejší v športe, vedia proste dosávať nejaké tie výsledky, aj keď akože z ktorej strany to skôr pramení.
Ja si myslím, že určite tam je nejaké určité prepojenie, pretože treba mať nejaké charakterové vlastnosti na to, aby človek dosiahol to, čo chce. Hej, a vlastne práve kvôli tomu, že ja si myslím, že podnikanie je dlhodobá záležitosť. Hej, praxi ja sa stretávam s tým, že ľudia, ktorí preskakujú z jednej veci na druhú, tak robia všetko a nakoniec nerobia nič. Takže ja si myslím, že je veľmi dobré práve ostávať pri tej jednej veci a to si vyžaduje určite disciplínu a prežiť aj tie veci, kedy nie všetky veci sa daria. Hej. Takže sú to skôr akože charakterové vlastnosti a určite šport, kolektív a tieto veci na to vedia pripraviť, pretože tí ľudia sa tam s tým priamo stretnú. Hej. Či už s kolektívnou nejakou prehrou, alebo nie úplne všetko vždycky vyjde podľa predstav a tak ďalej. Takže ja si myslím, že tá pre deti v nejakom mladšom veku je to veľmi, veľmi dobrá príprava do takýchto vecí, ale zase to nemusí byť úplne pravidlo. Hej, že pokiaľ človek chce, nie je to pravidlo, že pokiaľ som necvičil, tak vlastne nebude sa mi dariť v podnikaniu. Určite sú tam aj plno iných kvalít, ktoré musia byť na to, aby vlastne niečo dávalo zmysel. Takže, ale áno, myslím si, že do určitej miery je tam nejaké prepojenie.
Korelácia.
Správne.
A mňa by ešte zaujímalo, že teda si hovoril, že MMA zápasenie, si to využil už niekedy, že keď bol nejaký neprispôsobivý človek, že...
Host mal, napríklad, host,
že si ho... Tam bordel,
a dal si mu klinč proste na zemi.
Ukázal si mu, že tady to cesta nevedie, alebo tak, vysadil si dvere.
S tým potom budeme rovno presadať na môj ďalšiu otázku, ale kľudne pokračujeme.
Na vysadzanie dvere.
Skáčeme z jedného na druhú, ale let's go.
Nie, akože snažím sa ja vyhýbať akože nejakým konfliktným situáciám, že nie je to také, a predsa je tam vždycky nejaká zodpovednosť, aj keď, ja neviem, ja to takto definujem, keď sa niekto chce byť, tak vždycky mu poviem, že OK, môžeme, stretneme sa na žinienke v takom čase a väčšinou akože vtedy je to taká eskalácia smerom dole, hej, že väčšinou tí ľudia potom to
že nechce sami, hej.
Hej, lebo neviem, ja sa na to pozerám, tak stane sa náhodou nejaký fakt úraz, nešťastná rana, či už mne, či už jemu, proste fakt tam je dosť veľa takých scenárov, takže väčšinou slovne, hej, upomenutie, snažím sa pracovať s tým človekom.
Že ho proste slovne dojebeš. Hej,
že ho zničíš slovne, úplne vlastne psychicky odchádza. A vlastne v rámci apky mu môžeš dať aj tú psychologickú poradňu. To je možno námen na ďalší modul.
No a s tým sme rovno prechádzame. Ja som ešte, máme takú obľúbenú už tému, že keď sa bavíme o krátkodobej rubriku v našej relácii, keď sa bavíme o krátkodobom prenajme, aké sú tvoje skúsenosti možno nie s nejakými neprispôsobivými občanmi alebo hosťami, že či sa ti stalo, že neviem, že tam proste robili nejakú party, bordel, ale že ste to museli riešiť, či už proste nejakým vyhodením nejakou pokutou, alebo neviem, že ste im strhli depozit, alebo že ste volali políciu, alebo či vás nejak vykradli, alebo... Mne sa napríklad tiež stalo teraz, že 2 týždne dozor, že ma vykradli a vlastne to sme spolu riešili.
Ale požičal si mi kľúčik, takže to nebolo vykradnutie.
Čo? Takže či, zbol ty?
Sorry.
Bol tam taký, taký akože, bol tam jeden taký veľký chalán a potom tam bol vzadu taký trošku vávalitejší, tak to si bol ty.
Ja som bol aj ten prvý, aj ten druhý. Aj ten väčší je zavalitejší.
Čiže
máš nejakú rozhasenú kameru, vieš, ti to dáva dvoch ľudí, ale jeden je. No, nič pokračuj.
No, sme sa zase nechali prerušiť. Či ste mali nejaké takéto zlé skúsenosti s hostiami, ako ste to riešili? Viem, že s Gabom sme sa o tomto celkom bavili a nás to celkom pobavilo tieto. Mm-hmm. A takisto aj divákov a poslucháčov. Mm-hmm.
Jednu vec presne, akože všetky tieto veci, ktoré si vymenoval, v podstate v tom veľkom objeme bytov, no veľkom, relatívne dosť veľkom objeme bytov a v 6-ročnom horizonte sme mali, takže vlastne fakt sme sa stretli úplne s každou jednou vecou, aj sme museli vyhodiť hostia, aj sme im stiahli depozit, aj sme vlastne podávali trestné oznámenie, takže akože je to dosť pestre. A máme vlastne vypracovanú už na základe týchto skúseností presne aj logiku vlastne prípadov, pretože toto žiaden software, aspoň ja som sa s tým nestretol, že nejakým spôsobom nerieši, pretože vlastne tie malé veci sú vždycky pri hosťoch, hej, či už rozbije pohár alebo niečo podobné. Takže...
Akú logiku myslíš?
Logiku prípadov, caseov a tak ďalej, hej, že ako sa bude riešiť prípad s daným hosťom, či už sa bude sťahovať depozit, alebo vlastne sa to riešilo tak, že sa to nahlasila škoda do Airbnb, ktorá to vie následne potom preplatiť, alebo či sa zbiera nejaká dokumentácia na podanie trestného oznámenia a tak ďalej. Takže vlastne sú tam nejaké logické postupy pri každom jednom hosťovi podľa nejakej kvázi závažnosti toho, čo robí, hej, že ako sa správa. Ale v podstate väčšina hostí je kľudná, hej, že akože nestáva sa to nejakej veľkej tejto, ale presne tá štatistická odchýlka vždycky poteší.
A daj nejakú kuriozitku, nejakú takú, to, čo si si povedal normálne, že takto, daj prípad, kedy si mal že možno strach, že už si bol taký, že fúha, že toto je už moc. A potom daj takú nejakú, že si si povedal, že tak toto je úplne z iného vesmíru. Hej,
niečo ako Gabo povedal, Gabo s stoličkou. Čo si proste palcoval riť so stoličkou.
Také kuriozitky sme asi nemali, ale
z nohou stoličky, takže...
Tak, že proste zneužil tú stoličku.
Ok, úplne. Tak jedna bola celkom zaujímavá, kedy som vlastne prišiel na party, že som ich išiel proste vyhodiť a chlapec takto fajčil. A tak mi fúkol dym do tváre, lebo si myslel, že som asi jeden z nich, alebo neviem. Takže to bol pre mňa taký, že...
A hneď mu letela. Nie, či bol si akože kľudný na žinenke.
Vtedy som veľmi rýchlo...
Uvidil tie ruky a odfúkol si, že dá sa ten dym späť. To som nechcel.
Vtedy veľmi rýchlo pochopil, že... majú sa spratať, hej, tak by som to povedal, takže to bola jedna taká vec, čo bola taká funny, hej, že proste...
To bol cez koronu?
Hej, to bol cez COVID. Hej, to bolo také bujarejšie obdobie.
Odkedy boli iní, no.
A potom raz sa mi stalo tiež vlastne s jednou spoločničkou, ktorá...
Ako tvojou spoločničkou, či ako?
Alebo všeobecnou...
Španielka.
Oni to majú spoločné.
A tiež sme videli vlastne na kamere, že proste sa tam striedajú hostia a tak ďalej.
Čiže v Bratislave?
V Košiciach.
Čiže aj v Košiciach sú
španielky. Ale v Bratislave akože sa to... Ale nie až tak často inak, že v Košiciach sme mali viac takých prípadov.
Čiže v Košiciach máte proste viac kuriev. Či čo si tým chcel povedať?
Väčší objem bytov, takže ešte to neviem povedať. No ale proste klopali sme, hej, nikto absolútne neotváral, tak...
A oni klopali naspäť.
Si nebol obed, ani to preto.
Hej, klopali sme, proste zvonili sme, absolútne nič, nikto neotváral.
Ale
kdeže? Som obsadená.
Napísali sme im na booking, zavolali sme im, absolútne žiadna výzba. Povedali sme im, že máte 5 minút, až proste ideme do bytu, hej, a tak ďalej, absolútne žiadna reakcia, tak sme potom otvorili dvere a chlapec tam bol úplne holý, proste úplne smrť v očiach, hej.
A priviazali
on nepočul klopanie. On bol v takom rauši, že nepočul klopanie.
Práve, že tam úplne stichlo, hej, a proste videl som, že asi nebol úplne stotožnený s tým, že sme tam práve vošli, no a tá, čo ja si myslela, že sme akože zakazníci asi podľa všetkého.
Počkajte,
vo vestibule.
Takže a pýtala sa, že, akože, že či je nejaký problém, hej, tak, takže sme veľmi bylo povedali, že proste okamžite sa zbalte, alebo voláme políciu a vypadnite stade. Takže...
Tak hrubí ste?
Takže to bola taká kuriozitka.
Dobre. Ale myslím si, že ešte sú tam aj pikantnejšie nejaké. Určite ti niečo nápadne také, že si povieš, že oh lord, tak toto je už moc.
Jeden bol ešte chlapec,
ja
čo...
akože je to tam.
Neviem, že v tom smere, na ktorý sa vypýtate, lebo vy máte takéto záľudné otázky.
Všeobecné smery, my sme také
ale,
multismeroví.
Ale jeden chlapec bol vlastne...
to rozosvielo pri predstave na tom.
Bolo vlastne podľa mňa trestné oznámenie, hej, zavolala sa polícia, prišli sme tam, zrobili sme zapisnicu, obhliadku a tak ďalej a proste stretli sme sa potom na... Boli sme môcť osobne odovzdať kľúčiky, pretože zhodou náhod tam nastal jeden presne ešte problém, vtedy sme ešte nemali náš software, nastal problém s overbookingom, to znamená, že vlastne vytvoril sa rezerváciu na byt, ktorý už bol obsadený vlastne s inými hostiami, takže sme ho presúvali.
A to sa stalo akože s nejakou inou aplikáciou, že ste mali nejak, že ste používali nejakú inú aplikáciu, ktorá nezosúladila proste tieto kalendáre?
Áno, áno. No a vlastne potom sme ho presúvali hej na ten iný apartman a on tam spôsobil akože škodu a potom sme sa stretli na polícii a ja som tam vôbec nebol, však ja som tam nebol, hej, takže akože proste úplne presvedčanie o tom, že v živote nebol na apartmáne, potom nasledovali vyhrášky, že vie, aké máme auta, že nám ich poškodia takéto veci.
A čo, na tom, akože niečo tam rozbil na tom byte? Akože hej,
bolo ako
preplu, alebo
normálne diera v stene, proste vyhodené obrazy von oknom. Čože? A takéto veci, hej.
Čiže takže, čo sa tam to bol akože kolega z MMA asi.
Vieš, akože povedal, čo sa tam dialo? Či proste len...
To sme neriešili, my sme chceli proste náhradu škody, to bol náš cieľ a vlastne za tým sme išli, takže potom sme to riešili, on bol myslím, že 17 rokov mal, hej, ani vlastne nebol v tom čase, myslím, že plnoletý. Alebo bol, nie, pardon, bol, ale bol na strednej škole, mal 18 a mal akurát maturovať, hej. A hovorili sme akože potom vlastne primárne s jeho mamou, hej, kde sme to vlastne riešili, že by proste nebolo by dobre, že by mal záznam a tak ďalej a že nechceme to ani riešiť tou súdnou cestou, takže potom sme sa dohodli a...
Vyplatila to, hej?
Bolo tam vlastne pred notárom spísané, hej, že vlastne nám to platili v splátkach, takže tak. Mm-hmm.
Možno tam bol nejaký pavúk a sa bál toho pavúka a proste to tam celé rozmetal. Mm-hmm. Lebo diera v stene to teraz by ma zaujímalo.
Ale ako vysvetlíš proste dieru v stene, vieš, že odídeš z apartmánu a proste hall. Prídeš a vyhádzané obrazy, vieš, že...
Glory hall, bratu. Chcel spraviť glory hall, podľa mňa.
A čo tie obrazy?
To je dobrá otázka. Zavádzali a zavádzali.
Hej, ale akože aj v dverách dvere boli rozbité, tam sa museli meniť celé dvere, hej, boli tam poškodení.
To tam pili tých, ale aj, čo to?
Ja neviem,
sám bol.
To by ma zaujímalo, bo mne sa napríklad nič nestalo. Ak proste sa mi niečo stalo, tak to bolo, že pohár, alebo proste taký tanier, alebo...
My sme mali akože fakt 90% takýchto minoritných tiež prípadov, takže akože chvála Bohu, hej, že fakt, že toto je proste jeden za v podstate celé obdobie, že vždycky to boli len nejaké drobnosti, ktoré sa dali nejakým spôsobom vyriešiť, ale no, toto je tá hej, situácia, ktorá bola zaujímavá.
A ako ešte vie riešiť tá aplikácia nejakú takú bezpečnosť, že či to vie ešte nejak inak riešiť cez možno nejaké že smart zámky alebo nejaké generovanie nejakých vecí. Hej, tak... Alebo že aké sú tam ešte možnosti, aby sa dajme tomu aj napríklad tie krádeže nemohli stávať, aj keď akože viem, že ale tak stále je to bezpečnejšie ako keď máš dajme tomu len nejaký kľúčik v schránke alebo takto.
No tie smart zamky, ktoré sú vlastne, ktoré používajú väčšina hostiteľov, čo keď sa pozriete a prejdete po hociakom veľkom meste, či už v Prahe, v Paríži a tak ďalej, sú obyčajné plastové lockboxy, ktoré nemajú žiaden digitálny lock a sú z plastovej konštrukcie, ktoré sa dajú veľmi, veľmi jednoducho rozbiť a zobrať sa tam mať kľúčiky a my sme tieto boxy vlastne používali ako záložné. A stala sa nám tiež vlastne taká vec, že...
Vlastne... A normálne aké používate?
Normálne používame...
Nejaké elektronické?
Hej, elektronické so železnou konštrukciou, takže a vlastne s tým, že sa tam mení kód, hej. A máme partnerstva v podstate s dvomi značkami, s ktorými spolupracujeme a vlastne pri potom vyplnení check-inu, tak sa automaticky predvygeneruje ten kód a je platnosť obmedzená iba na počas ich pobytu, hej.
Takže... A to priamo v tej vašej aplikácii?
Správne. Tak, tak, tak.
Pýtam sa, keby som nevedel, keby som to nepoužíval.
No a fakt akože tie plastové, no my sme, jak som hovoril, používali sme ich ako backup lockboxy, či už keď sa vybie baterka alebo niečo podobné a keď už sme pri tých prípadoch, tak vlastne nedávno sa nám stala taká vec, že ten plastový lockbox nám rozbili a proste skúšali to vlastne v rámci do všetkých dverí v rámci akože bytovej jednotky a vykradli tak hosti počas toho, ako tam spali, hej, takže nie úplne pozitívna skúsenosť.
A... Akože v noci?
A hej.
To bol tvrdý spánok. Hey, dobré madrace. Noci,
ako... Že vám akože nič neukradli, len hostiom ukradli nejaké. Hey, hosti ukradli.
Ukradli vám hosti a nechali ne, tak, že
bol, sprehodili bol to, na akože veľmi negatívna skúsenosť. Akože fakt by som povedal, že no, nechápem, že ľudia sú ochotní riskovať za taký malý užitok v podstate, niečo takéto. Ale ako... je to ešte v riešení, takže nejdem to úplne rozoberať. Mali sme viacero takých prípadov, ktoré boli zaujímavé. Hej. Mali sme potom aj chlapca, ktorý si robil rezervácie na Booking, čo už nemá s bezpečnosťou nič spoločné, pretože tam sa to veľmi nedá obmedziť, ale robil si rezervácie na Bookingu a vydával sa ako vlastník a bral rezervačné zálohy za byty, hej, čo sa potom riešilo tiež takisto s kriminálnou políciou a neviem úplne, že tiež v akom to je štádiu, že či to je uzavreté alebo nie, ale tiež akože takýto zaujímavý prípad.
A toto bol inak dosť, nielen
toto, jak si mi to milo, tiež sme sa o tom bavili, ale tiež som videl kúpuť takýto falošný inzerát za nejakú že atraktívnu cenu, aj, že proste byt, čo sa nome prenajíma, dajme tomu Bratislava za 600 eur, tak bol, že za 450, že bol, akože aby sa mu tam nahlasilo za co moc veľa ľudí a tiež dával, alebo teda písal tým ľuďom, že som v zahraničí, že preto máme tu ešte ďalších zaujímavcov, ale ak chcete, tak viem vám ho zarezervovať a že by sme potom podpísali zmluvu, ale že pošlite rezervačnú zálohu, nejaký že 400 eur okolko a normálne, že extrémne veľa ľudí proste na to sa nachytalo a poslali tie zálohy a akože...
Zarobil,
no. Ale tak ten týpek si to dokonca, viem, že jeden si to nechával posielať akože na vlastný účet, čiže no. To stačilo, že to na vlastnej polície, polícia si vypýtala proste asi nejaký bankový akože od banky, že kde vlastníkom. No a že úplne, že ľahko takto chytili, že... Sú akože takéto viaceré casey. Nedomyslené.
Amatér.
Ono teraz to znie fakt, že akože po tom všetkom, čo sme tu povedali, že vlastne krátkodobý prenájom je veľmi, veľmi negatívna skúsenosť, ale to tak nie. Fakt je to vlastne skôr z toho objemu, že 90%, 99% hostí je úplne v poriadku. A je to... pobyt je bezproblémový, ale sú tu presne potom takéto výnimky, ktoré sa stávajú, ale tí jednotliví vlastníci bytov, pokiaľ majú jeden byt na prenajom, tak sa s tým reálne ani nestretnú, pretože to nevedia. Ale môže sa im to stať raz a to raz ich môže stať dosť veľa peňazí a práve to sa snažíme, akoby na základe tých našich skúseností, ktoré máme, ich vlastne od toho vyvarovať, aby sa to vôbec nestávalo, hej, takže...
No, tak je tam je nejaká pravdepodobnosť toho, že sa to stane, neviem, že 0,5% alebo 0,3% v rámci akože toho objemu, že toto sa stane, že raz možno za rok na v rámci troch bytov na jednu sa to stane, no pri jedných hosťoch, tak je to akože dosť malá šanca, než keď si hovoril na začiatku, že tvoj otec prenajímal vlastne dlhodobo a týpek mu tam úplne, že postavil to hore nohami a choval tam proste zvieratá a spravil z toho úplný crack house, čo bol vlastne, že dajme tomu jeden z dvoch ľudí, čo tam niekedy bývali v rámci rokov, takže tá šanca je tam oveľa proste nižšia.
Statisticky určite sú to úplne iné čísla, ale tam treba tiež brať aj do úvahy to, že fakt, že ten proces, ktorý sme nastavili, keď človek prejde tým, že nahrá tam občiansky preukaz, nahrá si tam tvár, zaplatí bezpečnostný depozit, väčšinou sa tí ľudia správajú lepšie k tej nehnuteľnosti. Dávajú si väčší pozor, viacej sa spýtajú otázky, toto môžem, toto nemôžem a je tam dosť tá psychológia tej straty, hej, že tí ľudia fakt nechcú prísť o ten bezpečnostný depozit, aj keď sa jedná takedy pred autorizáciu veľmi v malej sume. Takže aj ten proces určite eliminuje niektoré veci, ktoré by sa vyskytli. Hej, takže...
Ja za seba mám ešte poslednú otázku na teba a to je, že či si myslíš, že aktuálne v dnešnej dobe, keď už celkom dosť ľudí prenajíma tie nehnuteľnosti a už hotely sa začínajú nejakým spôsobom prispôsobovať, hej, vidíme to všade, že ako možno ty vidíš tú budúcnosť toho krátkodobého prenajmu, že z pohľadu možno investora, hej, kúpiť investičný byt a takto to prenajímať?
Veľmi, veľmi závisí od nehnuteľnosti ako také. Ja si myslím, že jednotky, ktoré sa budú vedieť odlišiť nejakým príslušenstvom, budú určite oveľa, oveľa ziskovejšie ako tie, ktoré toto príslušenstvo nikdy nebudú môcť mať. To myslím v zmysle, ja neviem, výrivky, sauna, projektor a podobné veci. To znamená, že fakt akože z hľadiska investičného by som sa pozeral možno o tom, že ako sa odlišiť a
ako, pridaná hodnota.
Ako pridať hej tú hodnotu pre tých hostí na to, aby vlastne si vybrali práve to moje ubytovanie a tým pádom takto zrobiť vlastne tú konkurenčnú výhodu. A čo sa týka segmentu ako takého, tak ja si myslím, že je to určite rastový segment. Hej, vlastne Airbnb sa nedávno zaradilo do S&P 500, takže ten trend je celosvetovo veľmi, veľmi rastový a cítiť to, aspoň my to evidujeme v každom jednom meste, keď si robíme nejaký prieskum, že fakt tie byty pribúdajú a je ich akože dosť a je to viac menej celosvetový štandard, hej, že tie investície do nehnuteľnosti sú stále niečo hmatateľné a majú aj reálnu užitkovú hodnotu, čo podľa mňa investície ako také málo, ktoré investície majú reálnu užitkovú hodnotu, že by sa dali využiť na niečo iné ako na to samotné zhodnotenie toho finančného kapitálu, čo stále pri určite v hlavne slovenskom trhu určite imponuje to, čo vidno aj na vlastníctve, percentuálneho vlastníctva bytov, koľko ľudí býva vo vlastníctve a podobne, takže myslím si, že môže to byť lukratívne, určite to má, je tam strašne veľa faktorov, hej, úrokové sadzby, daňové zaťaženie a tak ďalej, ale ja si myslím, že je to stále fajn investícia, no. závisí od konkrétnej situácie človeka, či to není investičná rada, ani nič podobné.
Jasne, hej, jasne, ale... taký disclaimer dole.
Tu sa disclaimer, že toto nie je investičná rada.
Ale takto. Ja to beriem ako podnikanie, hej, nie je to úplne pasívny príjem krátkodobý prenajom. Dlhodobý prenajom je zase niečo iné, ani to by som úplne nezaradzoval za vec, ktorá sa proste dá niekomu a končí tam moja činnosť. Ja si myslím, že aj dlhodobý prenajom je určite oveľa, oveľa väčšia aktívna záležitosť ako ja neviem, napríklad nejaké podielové alebo ETF fondy. Takže treba si zvážiť vlastne konkrétnu situáciu človeka a vždycky sa treba pozrieť na ten čas, v čom ja som dobrý a v čom ja sa vlastne chcem venovať a podľa toho k tomu pristupovať. Takže, lebo my to berieme ako podnikanie, hej, takže tým, že to berieme ako podnikanie, sú to iné faktory ako niekto, keď to má. Veľa ľudí to robí ako side job, hej, že proste majú nejakú inú hlavnú činnosť a proste však idem si aj prenajímať nehnuteľnosť na Booking a na Airbnb a potom dosť veľa ľudí zistí, že to nie je také jednoduché.
Okay.
Dobre, za mňa veľmi dobre zodpovedaná otázka, dobrá otázka a to už by som to asi aj ukončil, lebo nám pomaly už aj isto dochádza baterka. Sme si to nenapojili.
To o baterke.
Ale sme každopádne máme možno aj najdlhší diel podcastu.
Yes, takže, 2 hodiny sme tu už.
Okay. No, 2,5, kámo.
2,5 hodiny.
Takže každopádne ďakujem Tomášovi z Rentals, že k nám prišiel a že z ďalekých Košíc.
Veľmi ďalekých Košíc.
Veľmi ďalekých Košíc.
Ale za 3 hoďky to dá do Košíc, hej? Proste
granáty, granáty, teleport.
A teleportom, hej?
Ako keby už bola diaľnica.
No.
Tempomatový 130.
My to vlastne nahrávame v roku 2050. Počkaj, vlastne ešte ani iné bude, tak diaľnica do Brajsovej do Košíc.
Nebude, ja, tak to, nebude. To som, nevadí, to som nevadí. Nevadí. Tak fakt si sa teleportol. To je súčasť tej apky vlastne. Ďalší
No. Takže... Ďakujem Tomáš, že si prišiel, že si sa podielil so svojím príbehom a že si nám povedal či už o krátkodobom prenajme alebo o aplikácii Rentals a o výhodách, nevýhodách a pokecali sme či už o podnikaní, tak aj o živote. Ďakujem, že si mohol teda prísť a bol u nás hosťom.
Ďakujem pekne za pozvanie, chlapci.
Ďakujeme veľmi pekne. Tak na budúce hádam a do skorého videnia.
Ďakujeme teda za... Ja som to ešte chcel ukončovať. Tak každopádne ďakujeme, že nás počúvate, pozeráte. Ak nás ešte nesubscribujete, či už na YouTube, na Spotify, tak to by ste mali zmeniť. A dajte nám samozrejme like, nejaký komentár, nejaký feedback a vidíme sa v ďalšom dieli normálneho podcastu. Majte sa krásne.
Čaute.